marka hore salaam aleekum raxmatullaah waan ku salaamay adiga iyo dhegeystayaashaada. Run ahaanti tallaabadani waa tallaabo aada iyo aada isugu sii dhaweynaysa soomaaliya iyo maraykanka. dabcan waxay ka dambeysay tallaabooyin ka horeeyey oo isugu jiray aqoonsi la aqoonsaday soomaaliya bilowgii 2013 oo dowladda maraykanku ay si rasmi u aqoonsatay dowladda soomaaliya. Muddo dheer kadib oo laga soo bilaabay ilaa 1993 markii uu maraykanku ka baxay dalka soomaaliya, saa awgeed ku dhawaaqista lagu dhawaaqay in safaarad rasmiya ama mission ay ku yeelanayso soomaaliya maraykanku ku yeeshay waa tallaabo hore loo qaaday runtii sii xoojinaysa xiriirka u dhexeeya soomaaliya iyo maraykanka.
Xafiiskan professor, sida maraykanku sheegay, wuxuu saldhigiisu noqon doonaa safaaradda maraykanka ee Nairobi ayuu ku dhex shaqayn doonaa, waxna madaxu noqonaya mas-uul xilkiisu yahay arrima fuliye. dad baa qaba in ilaa iyo inta safiir rasmi ee soomaaliya loo magacaabayo oo safaaradda maraykankuna ay ku shaqaynayso soomaaliya gudaheeda, wax isbedela oo weyn oo loo mashxaradi karo inaanu jiri doonin, aragtidaada maxay tahay?
Run ahaantii anigu wax yar waan ka duwanahay fikirkaas oo waxaan qabaa. Waxaan ognahay bishii May ee lasoo dhaafay ee shanaad sanadkan gudihiisa waxaa tegin soomaaliya wasiirka ama xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry, booqashadaas dabcan booqasho taariikhi ahayd marka loo eego mas-uul darajadaas ah in uu dalka soomaaliya booqdo. Waxay ku tusaysaa ahamiyadda ay Maraykanka ugu fadhido arrinta soomaaliya iyo dal ahaan iyo runtii isbedelada soomaaliya ka socda. Ta kale safiir waa loo magacaabay soomaaliya waqtigaas ka hor, laakiin waxaa dhacday in safiirkii muddadaas booqashada John Kerry kadib ay dib uga cudurdaaratay in loo magacaabo soomaaliya. kadib aan ilaa hadda safiir la magacaabin bedel ka ah yani bedelaya gabadhaas ka maaragtay ka tanaasushay safiirnimada. marka mad muujinaysa run ahaantii magacaabis la-aanta ilaa hadda aan safiir rasmi ah la magacaabin mar labaad ma muujinaysa in xiriirkii hoos u dhacay. run ahaantii charge affairs-ka ama sihayaha howlaha fulinaya ama oo hadda ah qofka runtii arrinta soomaaliya u qaabilsan waa isaga laftiisu waa sarkaal sare weeyey qofkaasi oo aada iyo aada howlo fara badan u fulin kara. ta kale waxaa jirta arrimo xagga ammaanka ah oo dabcan mar walba Maraykanku qiimeyn uu ku sameeyo oo si gaara ayaa uu aaminsan yahay in asaga loo beegsado. marka kulley diblomaasiyiintiisu ay ka taxadiraan meelaha qaarkood oo khatar u imaan karto. marka duruufo xagga ammaanka ah, duruufo kale oo diblomaasiyadda iyo arrimahaas la xiriira laga yaaba inaanay weli keenin in safiir loo magacaabo. laakiin runtii safaarad soomaaliya gaar u ah ama xafiis soomaaliya gaar u ah in la sameeyo laguna dhawaaqo waa horumar weyn, waa tallaabo hor u qaadaysa isku soo dhawaanshaha Maraykanka iyo soomaaliya.
waa gartay dhanka ammaankeed ka hadasha hadda marka si aan baqaadno dhanka nabadgelyada iyo dagaalka lagula jira al-shabaab. markaad eegto Maraykanku horey tababarro ayuu u fidinayay ciidanka soomaaliya, ma kula tahay inuu taageero buuxda oo dib u dhiska ciidanka soomaaliya ku bixin doono sida ciraaq iyo afghanistan oo kale?
Maraykanku hortiisa dano ayuu ka leeyahay soomaaliya, danahaasina inta badan waxa weeye dana xagga ammaanka la xiriira iyo la dagaalanka argagixisada. waa ay jiraan oo si aada ayuu Maraykanku dabcan taageero xagga ammaanka ah u siiyaa soomaaliya, haddii ay tahay xoogaga kala duwan difaaca iyo sirdoonka iyo wixii la xiriira kulley waa uu taageeraa Maraykanku si aada. dabcan mucaawinooyin fara badanna waa uu siiyaa soomaaliya. marka howlo waa uu ka wadaa marka soomaaliya Maraykanku, sidoo kale wuxuu joogaa dalal deris la ah soomaaliya oo aada iyo aada si joogta uga qayb qaata howlaha ka socda soomaaliya, sida Jabuuti oo kale, Ethiopia oo kale, Kenya oo kale. ayku intaba waxa uu ka wadaa howlo la xiriira la dagaalanka argagixisada. marka soomaaliya kama maqna Maraykanku run ahaantii, oo waa macnaha xagga ammaanka gaar ahaan in uu sii kordhiyo ma ogliya, in uu ka yareeyo hadda dadaaladii uu ugu jiray inuu ku caawiyo soomaaliya iyo dhismaha ciidan qaran inuu si toosa isagu hawshaas u qaadan karo weli ma cadda. waayo waxaa jooga dalka waxaa jooga missionka ama ciidamada ka socda dalalka AMISOM, waxaan ujeedaa African Union oo ciidamada AMISOM ayaa jooga. marka ciidamada AMISOM waa ciidamo iyaga laftood nabad ilaalin u jooga, kharashkooda Maraykanku waxbu ka bixiyaa, United Nations dalalka kale ku jira waxay ka bixiyaan. marka run ahaantii yani ka qayb qaadashada iyo xoojinta uu xoojinayo Maraykanku ammaanka soomaaliya waa uu aada iyo aada baan u filayaa inay usii soconayso marka la eego taariikhdiisa iyo sida runtii uga walaacsan yahay arrimaha argagixisada iyo geeska Afrika.